Blaðsíða 72. 13. Líst eftir Elíasi. Foreldrar Elíasar höfðu að því miklar áhyggjur að hann myndi ekki skila sér heill heim. Segjum sem svo að áhyggjur þeirra hafi ekki verið að ástæðulausu og nú langt liðið á kvöld og Elías enn ekki komin heim. Settu þig í spor foreldra hans og skrifaði niður lýsingu á Elíasi sem á að birta í kvöldfréttum sjónvarpsins og á fréttasíðum netsins. Hafði í huga að ókunnugir þurfa að þekkja Elías af lýsingunni. Hvað þarf að koma fram? Þú getur nýtt þér gátlista fyrir ritun á blaðsíðu 175. 14. Lýsingar, beinar og óbeinar. Í kaflanum Elías er engin bein lýsing á persónum í upphafi, en við vitum þó ýmislegt hann og aðrar aukapersónur. Hugleitu hvað þú veist persónurnar eftir fyrsta kaflan. Mundu að tilsvör og hegðun gefur oft margt til kynna skapgerð og persónuleika. 15. Skrifaðu fréttina. Skrifaðu 70-100 orða fyndna frétt með fyrirsögninni Ungur drengur bjargast í náttúruhamförum vegna góðrar tannhirðu. Mundu gátlista fyrir ritun á blaðsíðu 175. Elías er aðalpersóna í sögunni Elías. Annað væri þetta mjög óeðlilegt. Aðalpersónan er sú persóna sem hefur stærsta hlutverkið í sögunni, sú sem atburðir hennar snúast Algengt er að aðalpersónan sé ein, en svo geta verið margar aukapersónur sem hafa mismikið vægi eða hlutverk. Stundum eiga þessar aukapersónur að miðla ákveðinni lífssýn eða lífsspeki að vera eins konar fulltrúar ólíkra sjónarmiða. Afar misjamt hversu miklar upplýsingar höfundar gefa útlit og innræti persónana í sögunum. Stundum þeim vel lýst með góðri upptalningu í upphafi, beinlýsing, en stundum eru lesendur sjálfir látnir finna út hvers konar persónur þetta eru með lestrinum á sögunni. Óbein lýsing. Þegar fréttir eru skrifaðar, gott að hafa í huga háin 5. Hvað gerðist? Hvar átti atvikið sér stað? Hvenar gerðist það? Hvernig atvikaðist það? Hvers vegna gerðist það?